В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Сьогодні на відкритті сучасного центру адмінпослуг президент Порошенко оголосив нового керівника Одеської митниці.
Із одного боку, погано, що немає досвіду, бо вона, наприклад, не знає, як виявити контрабанду, так як інші, хто вже має таку інформацію.
Мова йде про Юлію Марушевську, яка розповість нам у передачі, як вона сприймає свою нову посаду керівника Одеської митниці. Що стало причиною скандалу на окупованій території так званої ДНР довкола колишнього олігарха Сергія Курченка?
Курченка із Донбаса! Все вместе!
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністр фінансів України Наталія Яресько заявляє, що Україна має підстави розраховувати на збільшення вдвічі фінансової підтримки міжнародних партнерів із 7,5 мільярдів доларів до 15 мільярдів. За словами міністра, вона просила подвоїти обсяги допомоги в рамках щорічної зустрічі Міжнародного валютного фонду і Світового банку, що відбулася в Перу в місті Лімі. Сьогодні ми переконані, що ми маємо причини і підстави на значне збільшення цієї підтримки. Тримки, сказала Яресько. Серед таких підстав вона назвала припинення активних бойових дій на сході країни, початок ефективного виконання мінських домовленостей, зростання довіри міжнародних партнерів у здатність уряду і влади здійснювати реформи. Крім того, заявляє Наталія Яресько, економіка України вже пройшла дно кризи і починає повернення до зростання. Всі зусилля нашого уряду будуть спрямовані на те, щоб досягти цього реального економічного зростання якомога швидше, сказала вона. Наймасовішим зловживанням нинішньої передвиборчої кампанії є порушення правил ведення агітації, повідомляють у громадянській мережі «Опора». Йдеться про таку незаконну агітацію, як агітацію без вихідних даних, поза виборчим фондом, а також зловживання адміністративним ресурсом, зокрема бюджетним і медійним, заявила експерт «Опори» Ольга Коцюруба. Про проблеми місцевих виборів в Україні також слухайте далі у «Свободі сьогодні». Кількість вимушених переселенців із Криму після його анексії Росією становить близько 50 тисяч людей, заявляє Анатолій Засоба, голова громадської організації «Кримська діаспора», яка надає допомогу вимушеним переселенцям із півострова. В ефірі «Радіо Крим Реалії» він заявив, що це підрахунки його організації. Офіційні дані свідчать про трохи більше, ніж 20 тисяч переселенців із Криму. Але Засоба заявляє, що число у 50 тисяч набагато точніше, і він упевнений у підрахунках його організації, зважаючи на її активну роботу з людьми. Міністерство оборони Росії і Туреччини налагодили прямий зв'язок, щоб забезпечити безпеку польотів російської бойової авіації поблизу турецького кордону над Сирією і не допускати інцидентів, повідомили в російському генеральному штабі. Заява пролунала після того, як раніше сьогодні військово-повітряні сили Туреччини збили у своєму повітряному просторі неподалік кордону з Сирією безпілотний літак-розвідник невідомої належності. Віце-прем'єр-міністр Туреччини Нуман Куртулмуш повідомив. Ми вже оголосили ту інформацію, яку наразі маємо. Наші правила застосування бойових дій заявляють, що турецькі збройні сили попереджають порушників турецького повітряного простору. Якщо це попередження кілька разів відкидається, їх збивають, заявив віце-прем'єр Туреччини.
Дякую Сергієві Драчукові з випуском новин. Він був зі мною у студії, а більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Одесі відкрився центр обслуговування громадян. За ініціативою голови Одеської ОДА Міхаїла Саакашвілі установа створювалася за прикладом Дому юстиції в Грузії. Церемонію відкриття закладу відвідав президент України Петро Порошенко і анонсував там про нове призначення. Подробиці Людмила Гіцевич.
центрі обслуговування громадян одесити зможуть отримати більше 50 адміністративних послуг за новим форматом. Відтепер під одним дахом можна отримати паспорт, зареєструвати бізнес, оформити право власності на нерухомість тощо за максимально короткий час. Президент Петро Порошенко, який був присутній на відкритті центру, назвав установу символом кардинальних змін, які наразі відбуваються в Одесі та у всій Україні.
Це буде центром зустрічі держави, яка змінилася і яка любить своїх громадян. І громадян, які люблять свою державу. Війна, виснажлива війна, яку ми ведемо, не є причиною для відсутності реформ.
Політолог Геннадій Чижов вважає, що центр обслуговування громадян – це штучний проєкт, який може додати балів окремим політичним гравцям.
На больших затратах економії, а на мелких, там є ставки, стоїть там 10-20-30-50, пенсіонерів для соціально захищених, цей центр нічого не дасть. Це все іскусно зроблено.
Також Чижов зазначив, що Одеса – регіон, який є критично важливим для центральної влади, тому президент останнім часом часто навідується сюди. У рамках сьогоднішнього візиту президент також зробив заяву щодо призначення керівника Одеської митниці. Ним стане заступниця голови ОДА Міхаїла Саакашвілі Юлія Марушевська. За оцінкою Порошенка, 26-річна чиновниця, яка була активісткою Майдану, має гарні організаційні здібності. На його думку, вона змінить ситуацію у відомстві. Крім цього, Петро Порошенко повідомив, що буде побудований новий митний термінал, у якому будуть скорочені строки проходження вантажів. А Міхаїл Саакашвілі заявив, що його заступниці на новій посаді будуть допомагати і грузинські радники. Голова профспілки експедиторів Одеської області Віктор Берестенко позитивно оцінює такі нововведення. На його думку, наразі на одеській митниці практично відкрито працюють корупційні схеми, а за таких умов провести відкритий конкурс на посаду начальника відомства неможливо. Експерт вважає, що відсутність досвіду роботи у цій сфері у Юлії Марушевської не завадить їй довести, що можна побудувати зовсім іншу систему.
Із одного боку, погано, що немає досвіду, бо вона, наприклад, не знає, як виявити контрабанду, так як інші, хто вже має таку інформацію. І з іншого боку, вони будуть будувати абсолютно іншу систему ризиків та управління, яка буде виключати людський фактор для ухвалення рішень контрольних процедур на митниці.
Раніше на посаду голови Одеської митниці був оголошений конкурс на сайті Державної фіскальної служби України. Досі зазначено, що після проведення всіх необхідних процедур та проведення відповідного конкурсу Державна фіскальна служба має подати обрану кандидатуру на погодження до Міністерства фінансів та Кабінету міністрів України. Проте Петро Порошенко оголосив, що Марушевська почне працювати на посаді голови митниці вже у понеділок. Людмила Гіцевич, Радіо Свобода, Одеса.
Незадовго до початку передачі по телефону я попросила нового керівника Одеської митниці Юлію Марушевську прокоментувати, чому президент Порошенко оголосив про її призначення, не чекаючи затвердження її кандидатури урядом.
Ви знаєте, я не можу коментувати дії президента, це трошечки не моя компетенція. Я думаю, що це питання ви можете ставити адміністрації президента.
Гаразд, тоді інше запитання. Ось, судячи з активності в соцмережах, людей цікавить ваш професійний досвід, який дозволить вам бути ефективним керівником митниці. Що можете відповісти?
Ми говоримо про те, що це призначення є політичним. Воно передбачає прийняття конкретних рішень, які, в принципі, не вимагають освіти в цьому напрямку. Я цілком свідома того, що гуманітарна освіта – це не технічна освіта, не економічна. Але, на жаль, люди з економічною освітою на митниці вже роками беруть хабарі і не дають розвиватися області і країні загалом. Ми відразу, від завтрашнього дня, насправді, ми розпочинаємо аналіз кадрових питань і підготовку нових конкурсів, нових призначень, де будемо керуватися найтакими прозорішими стандартами і запрошувати людей професіоналів, які зможуть на цих посадах в новій зоні митного контролю вже чесно робити свою роботу. Так само конкурс буде і на мою посаду, тому що я для себе ставлю терміни, це 4 місяці, за які хочу, і вся наша команда хоче створити прозору зону митного контролю і впливати на зміни в системі. У нас є законопроекти, над якими ми працюємо, для того, щоб це могло змінити ситуацію з митницями по всій країні. І звісно, що оскільки моя посада скоріше політична, я заходжу з командою професіоналів, фактично з, можливо, чи найкращими професіоналами в світі, які мають вже досвід реформування митниць не в одній країні.
Умови конкурсу, вони не оприлюднені для широкого загалу, там лише написано, що заявки та резюме направляти там там за адресою. В чому цей конкурс полягає?
Дивіться, цей конкурс ще навіть не оголошений. А це буде власне нами проведений конкурс на цілком різні посади, на ті нові позиції, які відкриються і в цьому митному терміналі новому, і на ті посади, де в нас виникли проблеми з корупційними чиновниками, і так само на посаду керівника митниці. Але оце все буде зроблено протягом наступних 4 місяців. Зараз ще не оголошено цих конкурсів. Це задача, така, скажімо, ціль, яку ми ставимо перед собою на наступні 4 місяці.
Але посада керівника митниці, вона також має бути на конкурсі. Які вимоги ставилися?
Так, дивіться, ми зараз говоримо про дві різні речі. Ви говорите про той конкурс, який проводив Кабінет міністрів, а я говорю про те, що ми будемо робити власні конкурси. Власні. Це ви говорите про той, який іде зараз, процедура, через фактично яку я стала керівником.
Отже, ви отримали цю посаду як призначення, так? Це не був конкурс,
так,
де ви серед, скажімо, 9 осіб, про які раніше говорив керівник фіскальної служби, що серед цих 9 осіб було ваше прізвище, і вас вибрали.
Так, це процедурно проводився ось такий конкурс. Але як я кажу, що за змістом це є політичне призначення, тому що очевидно, що цю посаду ми розглядаємо як посаду, яка має для нас принципове і політичне значення. І я йду туди не сама, а зі мною йде команда професійних людей.
Ви гадаєте, що ви маєте достатньо сил і досвіду, щоб впоратися з цією посадою? Бо дуже багато говорять про те, що все ж таки в такому віці професійного досвіду ще недостатньо.
Ви знаєте, я зараз на посаді заступника голови адміністрації Одеської, і ця посада має ще більше відповідальності і ширше коло обов'язків, і вже є в мене перші результати. Я розумію, що це виклик, це не просто, що митниця – це більш небезпечно і більш корупційно, але я цей виклик приймаю і зроблю все можливе для того, щоб за 4 місяці показати результат.
І ще, якщо можна, уточнити, бо багато запитань виникає в зв'язку з вашою закордонною освітою, чи не могли б ви конкретніше сказати, який університет ви закінчили?
Моя базова освіта є Київський університет імені Тараса Шевченка, інститут філології. Крім того, я проходила стажування за кордоном. Я була слухачем літньої школи Гарвардського університету за гуманітарним профілем. І в Стенфордському університеті я була запрошений студент-дослідник в Міжнародному інституті з Фрімана Сколі на кафедрі демократії та верховенства права, де я вивчала процес реформування пострадянських країн, як їх перетворювати в модерні країни.
Це був запис розмови по телефону зі заступницею голови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі Юлією Марушевською, яка від понеділка буде очолювати тамтешню митницю. Ватажки сепаратистів заявили про припинення роботи на окупованій території компанії українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка. Цьому передував мітинг проти Курченка в Донецьку. Про яку саме діяльність і які схеми Курченка на окупованій території йдеться, сепаратисти не повідомляють, а ситуацію досліджувала Тетяна Ярмощук.
Курченка!
Такі заклики лунали на мітингу, який проходив у середу під стінами Донецького облгазу в окупованому проросійськими сепаратистами Донецьку. А уже сьогодні так звана влада ДНР заявила, що домоглася повного виключення структур Курченка з процесу постачання газу на цю територію. Курченко втрапив і у немилість луганських сепаратистів. Під час окупації сепаратистами Донбасу були організовані схеми постачання на цю територію пального, до яких були причетні Сергій Курченко та олігарх Рінат Ахметов, каже Радіо Свобода народний депутат України з фракції «Блок Петра Порошенка» Єгор Фірсов.
У Ахметова були його станції заправок. Назва їх паралель у зв'язку з тим, що комунікація між контрольованою територією України та окупованою територією ускладнили, то постачання палива проходило через територію Росії, через інші фірми. І саме через фірми Курченка, які туди привозили паливо.
Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук у розмові з Радіо Свобода каже, що достеменно невідомо, яким чином компанії Сергія Курченка пов'язані з постачанням газу на окуповану територію. Він припускає, що йдеться про продаж палива, видобутого на окупованій території, а також певні обсяги газу, які постачалися на окупований Донбас з Росії через приватні компанії.
Закономірно, що він міг мати відношення до таких поставок. поставок.
Сергія Курченка в Україні вважали людиною сім'ї екс-президента-втікача Віктора Януковича. Відтак, експерти припускають, що і нинішня його діяльність відбувалася під дахом колишнього донецького клану. Ні Юрій Корольчук, ні Єгор Фірсов не мають пояснення, що стало причиною того, що ватажки сепаратистів організували кампанію проти розшукуваного в Україні Курченка. Очевидно, наразі йдеться про перерозподіл грошових потоків. На думку ж луганського журналіста, редактора програми «Радіо Свобода Донбас Реалії» Андрія Дігтяренка, те, що зараз відбувається з Курченком, демаскує ставлення Кремля до ситуації у регіоні. Російська влада не тільки підтримувала сепаратистів, але й давала тут заробляти лояльним олігархам, зокрема з сім'ї Януковича.
Мова йде про перерозподіл цієї допомоги. В майбутньому паливо і газ будуть постачатися через фірми, які напрямую пов'язані із родиною Захарченка і родиною Плотницького.
Другий рік поспіль українські правоохоронці не можуть затримати Курченка. Він перебуває у міжнародному розшуку і, за даними СБУ, переховується в Росії. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Далі у «Свободі сьогодні» у нас буде виборча тема, і ми дізнаємося, які чинники становлять найбільшу загрозу для проведення цьогорічних місцевих виборів по Україні загалом.
Очевидно, що найбільше порушення будуть зроблення якраз таки в день виборів під час підрахунку голосів. І це є найбільшою небезпекою.
Чи визначилися львів'яни, зокрема, за кого вони хочуть голосувати?
З головою міста визначився. Я не буду заваряти голосувати.
І ще не знаю. Не вибрали.
За депутата, тому що це мій дядя. Ну і нехай же буде, може щось хороше зробити. На крайняк зможу його контролювати.
У нас також буде включення з кінофестивалю в Ліоні, де особливо згадували українку Ларису Шепитько. Про це і більше далі в нашій передачі. Наступна програма «Молодь плюс», а в нас виборча тема.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
Підкуп виборців, застосування адмінресурсу, незаконна агітація і суди щодо зняття з реєстрації партій. Ці чинники становлять найбільшу загрозу для проведення цьогорічних місцевих виборів. Так визнають як громадські спостерігачі за перегонами, так і політологи. Водночас на тлі українсько-російського конфлікту та економічної кризи падає популярність провладних політичних сил і зростають симпатії до популістів, так констатують політтехнологи. Розмовляв із тими та іншими Євген Солонина.
Українські суди ухвалюють рішення здебільшого на користь кандидатів та партійних організацій, знятих з реєстрації. Це відрізняє нинішню передвиборчу кампанію від минулих. Йдеться у проміжному звіті мережі «Опора» про перебіг виборів до місцевих рад, розповів аналітик мережі «Опора» Олександр Клюжев.
Масові випадки відмов реєстрації кандидатів на місцевих виборах отримали судове оскарження і за оцінками громадянської мережі «Опори». На відміну від місцевих виборів 2010 року, для політичних партій та кандидатів судовий шлях оскарження став дієвим механізмом відновлення виборчих прав.
Водночас, за словами Клюжева, в окремих регіонах через судову тяганину досі немає остаточних списків кандидатів. Найактивніше ведуть передвиборчу кампанію одразу в багатьох українських регіонах «Блок Петра Порошенка», «Батьківщина», «Наш край» та «Опозиційний блок». Йдеться в проміжному звіті «Опори». Лідирують за рівнем активності в окремих регіонах «Укроп» і «Самопоміч». Щодо більшості з цих сил, спостерігачі «Опори» фіксують факти незаконної агітації та застосування адмінресурсу. Але, на щастя, ця технологія не є масовою, визнає експерт «Опори» Ольга Коцюруба. Вона наводить приклади поєднання підкупу та адмінресурсу.
У Чернігові була прийнята місцева програма допомоги населенню. Програма розрахована до 2018 року. Але, на жаль, всі виплати, які цією програмою передбачені, вони сконцентрувалися саме в цьому виборчому періоді. Інформує про таку виборчу програму, на жаль, не тільки сама міська рада, а також агітатори нашого краю.
Місцеві вибори відбуваються на тлі війни та кризи. І це впливає як на симпатії виборців, так і на дії політичних сил, визнає в коментарі Радіо Свобода політтехнолог Тарас Березовець.
Очевидно, що найбільше порушення будуть зроблення якраз таки в день виборів під час підрахунку голосів. І це є найбільшою небезпекою. Загальні тенденції будуть такими. Падіння підтримки урядових сил, особливо падіння БПП, буде відчутно в центральній, східній і південній Україні. З іншого боку, йде наростання популярності популістичних проєктів, як «Батьківщина», «Укроп» і «Опозиційний блок». «Опозиційний блок» впевнено набере більшість в своїх регіонах.
Вибори місцевих рад та міських голів, які відбудуться 25 жовтня, січня пройдуть за новою системою. Виборці одночасно обиратимуть партію та кандидата, якого вона пропонує, а депутатами стануть найбільш рейтингові кандидати від партій, які здолають 5-відсотковий бар'єр у місті чи в районі. Цю виборчу систему експерти вже назвали дуже складною, а опитування засвідчило, що більшість українських громадян не розуміють, як вона працює. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Львові за крісло міського голови змагаються 11 кандидатів. В кожному місті області є по 4 чи 6 претендентів на посаду міського голови. Загалом до місцевих виборів на Львівщині зголосились 18 партій, а якими є тенденції там, дізнавалась Галина Терещук.
Чим ближче до дня голосування, тим активнішими стають партії і кандидати. З'являється більше чорного піару, особливо серед кандидатів на крісло міського голови Львова. У списку претендентів на посаду львівського мера 4 народні депутати, 2 депутати міськради, чинний міський голова. У списку партій старі і нові партійні проекти на кшталт «Укропу» народного контролю нашого краю. У 3 областях Західної України представлена українська галицька партія. Однак, попри нові назви, у списках є чимало політиків із депутатським і партійним минулим.
Ми маємо насправді частково оновлені списки, і незважаючи на якісь певне бажання і очікування виборців до оновлення, ми маємо трохи інші пріоритети у політичних сил.
Каже Соломія Саврук, керівник комітету виборців України у Львівській області. Комітет виборців фіксує численні факти застосування адмінресурсу.
Це проблема так само і виборчого законодавства, яке не встановлює якихось конкретних санкцій.
Ця виборча кампанія у Львові та області вирізняється боязню партії відкрито і щиро спілкуватися з людьми. Політики воліють з виборцями розмовляти з екранів телевізорів, бігбордів, активно використовують соціальні мережі.
Прогнозуємо, що найближче на майбутній тиждень також буде така велика активність,
зауважила політичний експерт Оксана Кузенко. Партії і кандидати придобрюють виборців підкупом прямим і непрямим. Самопоміч встановила безкоштовний інтернет у кількох містечках області. Комітет виборців цей факт зафіксував, але довести, що це прямий підкуп, неможливо. Бо є партія «Самопоміч» і громадське об'єднання, діяльність яких не розмежована. За такою ж схемою працює і народний контроль, кажуть експерти. Як факт непрямого підкупу виборців розцінює комітет і безкоштовне навчання дітей і батьків верховій їзді, на яке запрошує новий політичний проєкт «Наш край», у списку якого є екс-регіонали. А ось справою, коли кандидат від партії «Громадянська позиція» роздавав людям хлібобуличні вироби, займаються правоохоронці. Згідно з різними соціологічними опитуваннями, 5-відсотковий бар'єр у місцеві органи влади подолають 6-7 партій. Хоча до дня голосування залишилося трішки більше тижня, досі кожен другий-третій виборець у Львові та області, за оцінками соціологів, не визначився зі своїм вибором. Виглядає на те, що ці місцеві вибори на Львівщині – це передусім змагання кандидатів не за їхнім досвідом чи бажанням зреалізувати конкретні справи. Натомість це змагання маніпуляцій, вигаданих політтехнологами, каже психолог Віталій Карпенко.
Певними меседжами, інформацією, візуальними ознаками в людині можна зафіксувати оцю готовність проголосувати.
Ці місцеві вибори львівські політологи вже називають найзакрученішими з огляду законодавства. І для самих виборців результати будуть несподіванкою.
Галина Терещук також запитала львів'ян, чи визначилися вони, за кого хочуть голосувати. І ось що почула.
І ще не знаю. Не вибрала. Спитаю, за кого голосувати.
З головою міста визначився.
А з депутатами?
Я ще поки що навіть не знаю, хто йде по моєму округу. Я вже собі закупив їхні всі агітки, складу список, подивлюся, за кого я не буду голосувати. Наприклад, я не буду за варіати голосувати, за придурків, за всяких супердемократів і так далі.
Ну, поки що все не вирішено.
Нові партії, бо старі себе вже вони за 25 років не оправдали. Бажано, щоб нові прийшли люди з новим мисленням і нове життя побудували європейське, так як ми йдемо до європейської держави, щоб європейська по-настоящому була держава.
Дуже ретельно розбиралися ці плакати і флаєри, які роздавали наші зараз кандидати у мери Львова. І ми знайшли там дуже багато помилок, які не викликають довіру цих кандидатів. А за депутата, тому що це мій дядя, ну і нехай же буде, може щось хороше зробити, а на крайняк зможе його контролювати.
Ось такі відповіді, серйозні і несерйозні, почула сьогодні у Львові кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук. Ми закінчуємо виборчу тему і переходимо до прекрасного, до мистецтва. Українські режисери входять до цьогорічної програми кінофестивалю «Люм'єр» у французькому Ліоні, місті, де творили легендарні брати, яких по праву вважають творцями сучасного кіно. Окрема ретроспектива присвячена режисерці Ларисі Шепітько. Вона народилася на Донеччині, а дитинство і юність провела у Львові. На кінофестивалі представлені 5 її стрічок. Детальніше про кінофестиваль зараз дізнаємося в Євгенії Руденко. Вона з нами на прямому зв'язку з Ліона. Євгенія, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
Кінофестиваль «Люм'єр» відомий передусім серед любителів кіно показами світової класики. Саме тут є унікальна можливість побачити на великому екрані фільми 30-40-х років, які нині в кінотеатрах зовсім не показують. Євгенія, як така ось вибаглива публіка сприймає стрічки Лариси Шепітько і чи всі можуть подивитися її роботи?
Кінофестиваль відкритий для всіх бажаючих. Квитки на нього продаються за доволі доступною ціною. Цільова аудиторія – це кінофахівці, документалісти і люди, які цікавляться саме кінокласикою. Тому що, справді, публіка дуже вибаглива, унікальна. І всі, бо всі стрічки на кінофестивалі ретельно відбираються найкращими у світі кінематографістами. І тому кожен фільм – це шедевр. Мені вдалося зустрітися з кінофахівцем, якого його звати Жоель Шапрон. Він презентує стрічки Лариси Шепітько на цьому кінофестивалі. І як фахівець кінематографу радянських часів, він бездоганно володіє російською мовою, він мені розповів своє бачення творчості режисерки.
А що касається Шепітько, для всіх це велике відкриття. Є така свобода.
Що стосується Шепітько, для всіх це велике відкриття. Є така свобода думки у неї, і у стрічці «Крила», «Ти і я», і «Сходження», ця кінокартина взагалі зовсім інша. Це наша аудиторія не звикла до того, що тоді в Радянському Союзі були такі вільні фільми. Цікаво, що ретроспектива фільмів Лариси Шепітько представлена в контексті саме російського кіно. Як тут пояснюють на кінофестивалі, Шепітько важко назвати лише українську режисерку, бо вона жила і творила також у Росії. І найвідоміша стрічка Лариси Шепітько «Сходження» розповідає про білоруських партизанів, зняти за повістю Василя Бикова «Сотников». До речі, саме цей фільм отримав на кінофестивалі в Берліні «Золотого ведмедя». Але для більшості людей, з якими я спілкувалася на кінофестивалі, Шепітько – це нове ім'я, і їм було цікаво побачити її стрічки. Ось що розповіла мені одна з глядачок після перегляду «Сходження». Фільм зняти у манері того часу, я маю на увазі, що в СРСР було не так просто прямо говорити про такі речі. Треба було знімати більш піднесено, алегорично. Я вважаю, що це дуже хороше кіно. Я дуже люблю російський кінематограф, але у Франції він мало представлений. Коли я кажу російський, то в даному контексті це радянський. Французькі кінокритики, з якими я теж спілкувалася, сказали, що не розуміють, чому така режисерка, як Лариса Шепітько, лишається невідомою широкому загалу і в Росії, і в Україні, і скоро, що в Європі її знають більше, ніж у себе вдома.
Євгенія, цього року особливий гість кінофестивалю, якому буде вручений приз «Люм'єр» за помітний внесок в історію світового кіно, це американський режисер Мартін Скорсезе. Він мав можливість сам вибрати десяток стрічок з різних країн для показу на кінофестивалі. Що ось він обрав для цього кінофестивалю?
До вибірки режисера, яка у фестивалі називається «Карт-бланш» Мартіна Скорсезе, увійшли дуже різнопланові кінострічки. Це Еліфред Хічкок з кінострічкою «Випадку вбивства на Барайте М», причому в сучасній версії 3D, і драма японського режисера Акіра Куросави, і також серед інших «Земля» українського режисера Олександра Довженка. Мені вдалося потрапити на цей показ і спитати у глядачів про їхні враження. Ось що розповіла фотограф і документаліст Фіона.
C'est le premier film que je vois de lui. Je connaissais pas du tout, je connais pas. Moi, je trouvais que le...
Це перший фільм цього режисера, який я побачила, я його раніше зовсім не знала. Мені дуже сподобався музичний акомпанемент цього фільму, він додавав ще більше емоцій до візуального ряду. Мені дуже сподобалось. «Стрічка земля» – це чорно-білий німий фільм.
Так, ми зараз чуємо музику.
Так, Так, це німий фільм, знятий Довженком у 30-му році. Він розповідає про колективізацію, перехід українських селян від плуга до трактора. І у стрічці дуже багато символізму. Вони увійшли до світової історії кіно. Тому, коли дуже сильні кадри землі доповнювались музикою, то глядач насправді розумів і навіть відчував, чому цей фільм називають справжнім скарбом радянського і українського кінематографу.
Дякую. На прямому зв'язку із Ліона була Євгенія Руденко, яка розповіла про фестиваль, який відбувається там під назвою «Люм'єр». А за тиждень, 24 жовтня, в Києві відкриється 45-й міжнародний кінофестиваль «Молодість». Там журі короткометражних фільмів очолить український кінорежисер Роман Балаян. І ексклюзивне інтерв'ю з ним ви можете слухати завтра на сайті radiosvoboda.org у рубриці «Суботнє інтерв'ю». А це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила Людмила Ванник. Дякую за увагу.